Έχουμε στη συντροφιά μας τον πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τον κύριο Νίκο Κούκη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Κούκη. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε για ένα ίδρυμα που πραγματικά έχει αναλάβει πάρα πολλά να κάνει, ένα πολύ σημαντικό έργο. Εύχομαι υπομονή και δύναμη.
Την διαθέτουμε τη δύναμη αυτή. Η αλήθεια είναι, εντάξει, εγώ είμαι ένας νέος πρόεδρος τώρα τριών μηνών. Έχω όμως, γνωρίζω καλά το Ίδρυμα γιατί είχα υπηρετήσει ως ταμείας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού πριν από 4 χρόνια.
Έτσι, το γνωρίζετε εκ των έσω.
Γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις και κατά συνέπεια θα μπορώ να ισχυριστώ ότι ήμουν αρκετά έτοιμος για αυτήν εδώ την αποστολή, γιατί ως αποστολή την...
Είναι αποστολή, έχετε δίκιο κύριε Κούκη, ότι είναι αποστολή, γιατί είναι ένα ίδρυμα που είπαμε, έχει πάρα πολλά παρακλάδια, έχει πολλούς στόχους, ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα, έχετε παραρτήματα σε διάφορες γωνιές του εξωτερικού.
Βέβαια, και αναπτυσσόμαστε.
Και αναπτύσσεστε.
Αναπτυσσόμαστε, προσπαθούμε να αναπτυχθούμε με έναν τρόπο κάπως διαφορετικό και περισσότερο ευέλικτο, αν μπορώ να πω κάτι σε αυτό.
Ναι.
Με την έννοια την εξής, ότι επιχειρούμε να βρούμε τους καταλληλότερους Έλληνες, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν δράσεις και ευθύνες, πάντα με βάση ένα πατριωτικό και εθνικό και μορφωτικό καθήκον, χωρίς όμως να σπαταλούμε χρήματα τα οποία άλλωστε δεν διαθέτουμε. Ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να έχουμε ευέλικτα συστήματα δράσεων, επικοινωνίας και ικανότητας, ας πούμε, παραγωγής πολιτιστικού έργου, χωρίς ταυτόχρονα να είμαστε με το χέρι, αν μου επιτρέπετε, απλωμένο διαρκώς.
Βέβαια.
Τα σπαταλώντας πολλές φορές χρήματα, χωρίς όμως άμεσο αποτέλεσμα, γιατί ο σκοπός είναι κιόλας να μετρούμε και τα αποτελέσματα των ενεργειών μας, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τελικά αυτό που σχεδιάσαμε θεωρητικά έφτασε στον προορισμό του και μετά να αναστοχαζόμε έτσι ώστε να το βελτιώνουμε. Αυτό είναι ένα είδος πολύ σημαντικής εσωτερικής αξιολόγησης που το έχουμε ανάγκη για να βελτιωνόμαστε διαρκώς.
Μάλιστα. Θέατρο, χορός, εικαστικά, μουσική, όλα, έτσι, όλος ο πολιτισμός.
Αντιλαμβανόμαστε και εσείς και όλοι μας ότι ναι, μεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά δεν πρέπει να τα κάνουμε όλα και πρέπει να κάνουμε στοχευμένα πράγματα. Σαφώς υπάρχουν δράσεις των παρακτημάτων μας στους τομείς στους οποίους αναφερθήκατε. Και θα τα συνεχίσουμε βέβαια αυτά, γιατί ειδικά σε ορισμένες εστίες μας ή παρακτήματα του εξωτερικού γίνονται πράγματα όπως συντεριέσεις στο Βουκουρέστι. Θα συνεχίσουμε πάντως κάθε καλό. Όμως θα ήθελα να ξέρετε και εσείς και οι ακροατές σας ότι έχουμε και έναν άλλο βασικό πυλώνα, τον οποίο θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση, δηλαδή η διοίκησή μας θα τον υποστηρίξει ενεργά,
ναι,
σε συνεργασία με όλους τους φορείς που βρίσκονται γύρω από αυτό το αγαθό, και είναι το βιβλίο. Και το βιβλίο εμείς, η νέα μας διοίκηση, πρέπει να ξέρετε ότι ως διάδοχη του ΕΚΕΒΗ, υπήρχε πάντοτε μια αντίληψη αν το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού πρέπει να αναλάβει και αυτήν την ευθύνη. Σας λέω ξεκάθαρα ότι η δική μας διοίκηση θα αναλάβει να κάνει ό,τι μπορεί για το βιβλίο σε συνεργασία με όλους τους φορείς, γιατί θεωρούμε ότι το βιβλίο είναι ένα μορφωτικό αγαθό που το έχουμε ανάγκη. Και η αναγνωριστική εμπειρία είναι μια εμπειρία η οποία είναι ακατάληκτα δεμένη με την πνευματική, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των ανθρώπων. Γιατί χωρίς αυτή, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, κύριε Κούκη. Κατανοώ βεβαίως ότι με το που τελείωσε ο φορέας του ΕΚΕΒΗ, που ήταν ο βασικός φορέας για το βιβλίο στην χώρα μας, δημιουργήθηκε ένα κενό και πολλές φορές έχει γίνει αυτή η κουβέντα, αν τελικώς πρέπει να αναλάβει τα ηνία το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, θεωρώ, από τη μια. Από την άλλη, να σας πω και το εξής. Επειδή είπαμε πριν θέατρο, χορός, εικαστικά, μουσική και βιβλίο σαφώς. Το βιβλίο είναι και εκείνος ο τρόπος που είναι, αν θέλετε, και ο πιο εύκολος για να προβληθεί η Ελλάδα στο εξωτερικό. Πόσο εύκολο είναι να μαζευτεί τώρα μια ομάδα χορού και να γίνει, ας πούμε, να πάει στο εξωτερικό. Είχα εχθές την Πολίνα Κρεμαστά που κάνει πρεμιέρα στη Δανία. Πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι εύκολο. Δεν πάβει να είναι 4 άτομα τα οποία πηγαίνουν αυτή τη στιγμή στη Δανία. Δεν είναι πάντα εύκολο να γίνεται αυτό. Το βιβλίο είναι αυτό που ταξιδεύει πιο εύκολα, με τον πιο εύκολο τρόπο.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αρκεί και εμείς, και εγώ σας είπα πως η απάντησή μας είναι ναι, με όλες μας τις δυνάμεις, να αποδεχθούμε την ευθύνη, να διαδώσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, έτσι, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, να μην είμαστε εθεροβάμονες και άνθρωποι ή οργανισμοί ή πρόεδροι οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να τα κάνουν τα πάντα. Στο μέτρο των δυνατοτήτων με τις κατάλληλες συνεργασίες, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε ένα πρόβλημα με τις συνεργασίες.
Ναι, ναι.
Εμείς, παραδείγματος χάρη, έχουμε αποφασίσει να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς οι οποίοι κάνουν εξωτερική πολιτιστική πολιτική ή πολιτιστική διπλωματία, όπως λέγεται.
Ναι,
να
ναι.
σας πω, γιατί να μην συνεργαστούμε με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Γιατί να μην συνεργαστούμε με οργανισμούς οι οποίοι, ας πούμε, καλλιεργούν και αυτοί την εξωστρέφεια. Στόχος μας λοιπόν είναι όλες οι δράσεις οι οποίες μπορούμε να αναλάβουμε, θα τις αναλάβουμε βέβαια και αυτόνομα, αλλά θα αναπτύξουμε και συνεργασίες κατάλληλες. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Μας πρότεινε η Γενική Γραμματεία και ο Απόδημο Ελληνισμού και ο κύριος Χρυσουλάκης, ο οποίος πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό έργο, να συνεργαστούμε σε μια διαδικτυακή διάλεξη για την Σαλαμίνα και, τις Θερμοπύλες.
Ναι, και τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών, που ήταν πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Είναι πολύ ενδιαφέρον και μίλησε και κάναμε μια διαδικτυακή σύνδεση με το Χιούστον, με την ομογενειακή οργάνωσή μας στο Χιούστον και στις νοτιοδυτικές πολιτείες. Και είχαμε μια εξαιρετική επιτυχία, γιατί έπρεπε και εμείς να δοκιμάσουμε τα νέα συστήματα επικοινωνίας, έτσι ώστε να δούμε προς τα πού θα πορευθούμε. Και νομίζω ότι πλέον οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και τα νέα συστήματα. Μίλησε ο κύριος Μαλλιάς, ο οποίος αξιοποιώντας την πείρα του ως πρέσβη, επίτιμη βέβαια, αλλά γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία σχετίζονται σήμερα με τον εξανατολών γείτονα, μπόρεσε να συνδέσει ένα ιστορικό γεγονός με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Και αυτό είναι, νομίζω, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, αυτόνομη δράση ναι, αλλά και συνεργασίες με σκοπό. Ένα ίδρυμα το οποίο ανήκει στο ελληνικό κράτος, χρηματοδοτείται από τον Έλληνα πολίτη, έστω και με τα λίγα χρήματα, να μπορέσει να πολλαπλασιάσει με τους άλλους τη δύναμη του ελληνισμού παγκοσμίως. Αυτή είναι η πολιτική μας, χωρίς εγωισμούς, συνεργασία και δουλειά και αποτέλεσμα.
Είναι πάρα πολύ οι Έλληνες στο εξωτερικό με σπουδαίο έργο. Τώρα αναφερθήκατε σε αυτή την διεθνή, ας πούμε, διαδικτυακή εκδήλωση, εκ των πραγμάτων διαδικτυακή και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αλλά το διαδίκτυο μπορούμε γενικώς να το χρησιμοποιήσουμε. Και ήρθατε σε επαφή και με το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού που βρίσκεται στις νοτιοδυτικές πολιτείες Αμερικής, με τον κύριο Ρεμεδιάκη. Και με, επίσης ήρθατε σε επαφή και με τον κύριο Χρυσουλάκη με αυτόν τον τρόπο.
Βέβαια.
Και με τον κύριο Αλεξάνδρου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριντα. Δηλαδή έγινε μία σύνδεση μεταξύ Ελλήνων και εντός και εκτός των τυχών.
Θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο τώρα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, που δεν θα γινόταν εύκολα αν δεν αξιοποιούσαμε τη σύγχρονη τεχνολογία. Μετέχουμε και θα μετάσουμε σε μια δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση όλων των ενώσεων εκπαιδευτικών.
Μάλιστα.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να έρθουν σε επαφή οι εκπαιδευτικοί, όπως επίσης και τα πολιτιστικά ιδρύματα, για να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω στόχους, προγράμματα και να συμπλέψουμε σε κάτι. Παράδειγμα, εμείς έχουμε βάλει ως στόχο να δημιουργήσουμε θερινά σχολεία. Θερινά σχολεία πνευματικά, πολιτιστικά κτλ. Θα μπορούν αυτά, σε συνεργασία με τις ομογενειακές οργανώσεις, να αξιοποιήσουμε άλλα ιδρύματα, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, και να κάνουμε εξαιρετικά θερινά σχολεία στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών στους Δελφούς.
Ναι.
Γνωρίζετε ότι εκεί υπάρχει πέθριο θέατρο, υπάρχουν συνεδριακοί χώροι. Η κυρία Βελέρ, με την οποία έχω συζητήσει, είναι πάρα πολύ θετική σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν συνέργειες οι οποίες θα φέρουν κόσμο από το εξωτερικό, νέα παιδιά, και θα σας πω γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας, έτσι ώστε να γνωρίσουν σπουδαίους τόπους, αλλά επίσης όλη την σπουδαία, ας πούμε, πνευματική δύναμη των ανθρώπων μας, των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημιακών, των καλλιτεχνών, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν θαυμάσια για τον ελληνικό πολιτισμό και να εμπνεύσουν. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά ανθρώπων που θα αγαπούν τον πολιτισμό μας και την Ελλάδα μας. Και πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από την ομογενειακό ελληνισμό προς αυτή την πορεία. Μιλήσατε για τον κύριο Ρεμεδιάκη προηγουμένως, ο οποίος πραγματικά μου έχει μιλήσει για τους στόχους του και τα σχολεία τα οποία πρόκειται να αναπτυχθούν εκεί και τα οποία θα έχουν ευθεία αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό, με σκοπό οι ξένοι, όχι μόνο οι Έλληνες, όχι μόνο τα παιδιά των Ομογενών, να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό και να τον αγαπήσουν. Mm-hmm. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντική αποστολή των Ιδρυμάτων. Να δημιουργήσουν μια νέα γενιά, αν θέλετε, Αμερικανών, οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα.
Έτσι.
Λοιπόν.
Κύριε Κούκη, θα σας πω το εξής. Εγώ μέσα από την εργασία μου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και την επαφή μου με την Ομογένεια, πρώτα απ' όλα έχω παρατηρήσει χρόνια τώρα ότι τα παραδείγματα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο εξωτερικό πραγματικά προβάλλουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, που είναι πολύ σημαντικό.
Βέβαια.
Γιατί σαφώς τον αρχαίο κλασικό ελληνικό πολιτισμό τον γνωρίζουν, είναι γνωστός παντού σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι τι γίνεται με το σήμερα. Το κάνουν λοιπόν όσο μπορούν, σε όποιο βαθμό μπορούν. Οι διευθυντές σε όλα τα παραδείγματα είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και έρχονται και συχνά στην Ελλάδα και ενημερώνονται σε όλους τους τομείς των τεχνών. Γνωρίζω από την άλλη και το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στην Ομογένεια, στον Οικουμενικό Ελληνισμό, ένα είναι το ζητούμενο, ένα είναι το θέμα που τους απασχολεί μόνιμα. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία τρίτη και τέταρτη γενιά Ελλήνων, οι οποίοι απομακρύνονται από την πατρίδα.
Ναι.
Το κυρίαρχο για να κρατήσουν ταυτότητά τους είναι η γλώσσα. Και βεβαίως το ζήτημα πάντα είναι πώς θα κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα και πώς θα στρέψουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων, των νέων της τέταρτης γενιάς, που αν θέλετε πλέον είναι γεννημένοι σε μία χώρα, ήταν ο παππούς, ο προπάππους από την Ελλάδα, μιλάνε την γλώσσα της χώρας που μένουν, θέλουν και να ισορροπούν και να είναι αποδεκτοί στην κοινωνία, δεν θέλουν να νιώθουν ξένοι. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με την Ελλάδα, θα διατηρήσουν τη γλώσσα την ελληνική για να διατηρήσουν ταυτότητά τους και θα μάθουν το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Καταρχήν συμφωνώ απολύτως μαζί σας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα και τώρα τα προσεγγίζω με πολύ μεγάλη προσοχή, ενδιαφέρον και μεγάλη ευαισθησία. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας και το θέμα της γλώσσας, ιδιαίτερα σε ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς και ιδιαίτερα τέταρτης γενιάς.
Ναι,
πόσο
ναι.
Δύσκολο είναι εκεί να κρατήσει τη γλώσσα. Ξέρετε, αν δεν κρατήσει τη γλώσσα, δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα τον πολιτισμό. Εμείς τώρα. Ο στόχος είναι ακριβώς οι ομογενειακές οργανώσεις, η γνώμη μου είναι αυτή, είναι να μην μεταβληθούν σε άλμπουμ αναμνήσεων, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
Δηλαδή, πολύ σωστή έκφραση.
Με απλές αναφορές, ας πούμε, στον προπάπο, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Βυσαρίων, κτλ, στον τόπο καταγωγής και τέτοια. Δεν σας κρύβω το εξής, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα στις ομογενειακές οργανώσεις, αλλά πρέπει να κινηθούμε και μεγάλη προσοχή. Ο γιος μου, θα σας δώσω ένα στοιχείο το οποίο ίσως ενδιαφέρει το κοινό, όταν υπηρετούσε την θητεία του στη Ευζωνική Φρουρά, στους Εύρους, με ένα κλιμάκιο βρέθηκε στην Αυστραλία πριν από δύο χρόνια. Θα θυμόσαστε μια σκηνή ενός Εύζωνα ο οποίος δάκρυσε. Ο γιος μου ήταν δίπλα σε αυτό το παιδί. Είχαν πάει, ας πούμε, στην Αδελαίδα και στο Σίδνεϊ και εκεί ένιωσαν την τεράστια αγάπη που υπάρχει για την πατρίδα μας από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στήσει το σπιτικό τους μακριά από τον τόπο καταγωγής των παππούδων, των γονέων τους. Λοιπόν, και εκεί βλέπεις τη δίψα των ανθρώπων να κρατήσουν στοιχεία της ελληνικότητας. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο στο μέλλον. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Κοιτάξτε, δεν αρκούν πιστεύω ούτε απλές οι εκδηλώσεις. Δεν αρκεί ούτε απλά και μόνο οι αποστολές των Ευζώνων. Δεν αρκούν ούτε οι παρελάσεις αμφίβολης ποιότητας που γίνονται, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν 2-3 πράγματα και ξέρω ότι η Εκκλησία κάνει πολύ και σημαντικό έργο εκεί. Αλλά χρειάζεται επίσης και κάτι άλλο. Χρειάζεται ένας έξυπνος τρόπος προσέγγισης της νέας γενιάς, κυρίως μέσω των σχολείων.
Βέβαια.
Πρέπει η ελληνική γλώσσα στα αμερικάνικα ή στα αυστραλιανικά σχολεία κτλ. Να μπει μέσα ως δεύτερη γλώσσα και την οποία τα παιδιά θα τη σπουδάζουν ενεργά. Σε συνδυασμό με τις οργανώσεις μας της Εκκλησίας που παίζουν και αυτές το ρόλο τους, πρέπει να οργανωθούν πραγματικά σχολεία τα οποία η ελληνική γλώσσα πρέπει να είναι μέσα και ο ελληνικός πολιτισμός. Βεβαίως και από εκεί και πέρα η Γενική Γραμματεία Αποδημιουργισμού, εμείς το μέτρο των δυνατότητων Σε συνεργασία.
Με συνέργειες, με συνεργασίες,
με
βεβαίως.
Και συνεργασίες. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να μην εγκαταλείψουμε ποτέ τη γλώσσα μας και να τη διαδώσουμε και με έξυπνους τρόπους. Η σύγχρονη τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο. Να σας πω μία σκέψη την οποία κάνουμε εμείς. Έτσι και σας το ανακοινώνω, όχι ως οριστική απόφαση, αλλά ως μια σκέψη την οποία έχουμε κάνει. Θα οργανώσουμε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας γλώσσας. Θα το προτείνω, ένα παγκόσμιο διαγωνισμό, σαν ένα παιχνίδι, ας το πούμε έτσι, γνώσεων και ας πούμε, στοιχείων γλώσσας, ιστορίας, πολιτισμού, μέσα σε μια παγκόσμια πλατφόρμα, την οποία θα τη φτιάξουμε, έτσι ώστε να φέρνουμε σε επαφή διαρκώς τους ανθρώπους που θέλουν να μελετήσουν και να σπουδάσουν την ελληνική γλώσσα. Είναι ένα σχέδιο φιλόδοξο, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σε συνεργασία με τις ομογενειακές εκπαιδευτικές οργανώσεις, έτσι ώστε και εμείς με τη δική μας τη σειρά να παίξουμε ένα ρόλο προς αυτή τη δύσκολη υπόθεση. Δεν σας το κρύβω, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση.
Είναι δύσκολη,
γιατί,
ναι.
Γιατί βλέπω ότι υπάρχει τάση να μην μαθαίνουν εύκολα ελληνικά, να μην μιλούν τα ελληνικά.
Μα είναι η παγκοσμιοποίηση που τα σαρώνει όλα, κύριε Κούκη, τώρα.
Ναι,
μην γελιόμαστε.
Δηλαδή, εδώ συμβαίνει πρέπει να σαρωθούμε.
Εντός των τυχών, πόσο πιο πολύ εκτός, έτσι, άμα μένει σε μια άλλη χώρα, αλίμονο.
Ναι, και ξέρετε κάτι τώρα, δεν είναι η λύση η αμυντική, η άμυνα σε οδηγεί σε ένα σημείο μόνο. Δηλαδή το θέμα είναι το εξής, να μπορέσουμε, αν μπορούμε, να βγούμε επιθετικά με την ποιότητα του πολιτισμού μας και της γλώσσας μας, πάντα, ας πούμε, βέβαια στηριζόμενοι στην αγάπη των ανθρώπων για την πατρίδα. Και πρέπει να κάνουμε την πατρίδα μας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, ένα ισχυρό, θα έλεγα, κέντρο για το οποίο ο άλλος πρέπει να νιώθει περήφανος. Να σας πω κάτι. Είμαι καθηγητής φιλόλογος. Και θέλω να σας πω για τη γλώσσα πόσο την πονούμε εμείς. Και ξέρετε την πονώ γιατί στα σχολεία μας αυτή τη στιγμή, εκεί που παίζεται όλο το παιχνίδι, δεν πρέπει να αφήσουμε, θα το πω θετικά για να μην με συμμυρώ, δεν πρέπει να αφήσουμε τη γλώσσα να υποβαθμιστεί. Δεν ξέρουμε τι κάνουν τα παιδιά, τα οποία είναι χωμένα στο smartphone. Δεν ξέρουμε αν διαβάζουν. Αλλά χωρίς αναγνωστική εμπειρία, χωρίς επαφή με την ανάγνωση βιβλίων, δεν αναπτύσσεται ούτε η σκέψη, ούτε το συναίσθημα στον άνθρωπο. Και μην ξεχνάτε ότι το smartphone, εντάξει, και η σύγχρονη τεχνολογία και κυρίως η κυριαρχία της εικόνας απομακρύνει συχνά, δεν λέω πάντα, τους ανθρώπους από την ανάγνωση και τη γλώσσα.
Έτσι είναι.
Γι' αυτό βλέπετε ότι εισάγουμε συνεχώς νέα συστήματα διδασκαλίας της γλώσσας και δεν ξέρω αν τελικά τα αποτελέσματα μας ικανοποιούν.
Έτσι είναι, τα κατανοώ όλα αυτά τα οποία λέτε, κύριε Κούκη. Είναι πολύ δύσκολο, είναι μια δύσκολη αποστολή, είναι
δύσκολο
έργο, σαφώς. Πιστεύω όμως ότι, όπως είπατε και εσείς, και με τις ομογενειακές οργανώσεις του εξωτερικού, τις εκπαιδευτικές, δηλαδή την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, την κυρία Κοκόλη από την Αμερική, τον κύριο Μάρκο από την Μελβούρνη, αντίστοιχα, μας λέγατε πριν, ας πούμε, για την εμπειρία του γιού σας. Μα αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο.
Ναι, ναι.
Το θέμα έχει τελειώσει, καταλαβαίνει κανείς, γιατί μπορεί να νιώθει συγκίνηση, γιατί είναι σαν να πατάει σε έδαφος επίσης ελληνικό. Βλέπει τα ελληνικά έθιμα, ακούει την ελληνική γλώσσα παντού.
Όταν προσγειώθηκε ο γιος μου, μόνο αυτό να σας πω, μου πιάνε έχω λίγο χρόνο.
Ναι, ναι, έχουμε χρόνο.
Όταν προσγειώθηκε ο γιος μου και πήγα να τον πάρω και τα λοιπά, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο συγκινημένος και μου λέει το εξής, πατέρα. Θέλω να σου πω κάτι. Εκεί ένιωσα τι σημαίνει να είσαι Έλληνας.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σαφώς.
Λοιπόν, το λέω και συγκινούμε.
Ναι, ναι. Βέβαια.
Γιατί μου μετέφερε αυτό το παιδί τη δίψα των ανθρώπων για την πατρίδα μας.
Ναι.
Λοιπόν.
Είναι διτός ο ρόλος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, γιατί πρέπει από τη μια βεβαίως να βοηθήσει τους ομογενείς να κρατήσουν την ταυτότητά τους και, όπως είπαμε, τις νέες γενιές πλέον, αλλά από την άλλη πρέπει να προβάλλει και στους ξενόγλωσσους τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Θα επανέλθω στο βιβλίο που τόσο πολύ υποστηρίζετε. Συμμετείχατε κιόλας στην 33η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Μόσχας και χάρηκα βρήκα που είδα και με μεταφράσεις νεότερων συγγραφέων, έτσι.
Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα αυτό, είναι μια διακρατική συμφωνία του 17. Συνεχίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά και θα την εμπλουτίσουμε. Να σας ανακοινώσω και κάτι άλλο, έτσι, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Ελληνικό Έτοιμο Πολιτισμού θα αναλάβει το πρόγραμμα Φράσεις. Το πρόγραμμα Φράσεις είναι ο νέος διαδικτυακός τόπος, μέσα από τον οποίο θα αντλούν οι εκδοτικοί οίκοι, βιβλία τα οποία τα χρηματοδοτεί το Ελληνικό Έτοιμο Πολιτισμού, άρα Ελληνική Πολιτεία. Έτσι, όταν μιλάμε Ελληνικό Έτοιμο Πολιτισμού, να μιλούμε Ελληνική Πολιτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, θα αντλούν χρήματα για να μεταφράζουν τα βιβλία στο εξωτερικό. Είναι μια πρωτοβουλία της Υπουργού Πολιτισμού και του Γενικού Γραμματέα, του κ. Γιάννου Μανολάκη, με το οποίο θέλω να σας πω το εξής: συνεργαζόμαστε θαυμάσια με το Υπουργείο Πολιτισμού. Κυρίως το θέμα του Φράσεις το θεωρώ κομβικής σημασίας, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι γιατί δεν υπήρχε διάθεση να μεταφραστούν τα βιβλία, αλλά υπήρχε μεγάλο πρόβλημα στη μετάφραση των βιβλίων, όπως επίσης και σε κάποια δικαιώματα. Όλα αυτά θα λυθούν. Το Φράσεις θα είναι ένα κόμβος από που οι ξένοι εκδότες θα μπορούν να αντλούν βιβλία δικά μας και να τα μεταφράζουν. Θα χρηματοδοτούμε εμείς δηλαδή τη μετάφραση και πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε ανάγκη μόνο, αν θέλετε, τις διακρατικές συμφωνίες, αλλά θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία έτσι ώστε το ελληνικό βιβλίο να φτάσει παντού. Θα είναι ένα πρόγραμμα που μέσα σε μια τριετία-τετραετία θα έχει αρκετές οικονομικές δυνατότητες και το οποίο ήδη ετοιμάζομαι το διαδικτυακό κόμβο.
Μάλιστα.
Θα το μεταφέρω ως είδηση.
Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σαφώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι το μεγάλο παράπονο έχει να κάνει με τις μεταφράσεις, έτσι,
ναι.
Δηλαδή όλοι οι νέοι συγγραφείς και οι αξιόλογοι συγγραφείς και αυτό που ζητούν είναι να μεταφράζονται στο εξωτερικό, μα και οι ομογενείς αυτό που ζητούν είναι ότι δεν βρίσκουν εύκολα σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία στις χώρες που μένουν. Υπάρχουν βεβαίως και Έλληνες ή μάλλον φιλέλληνες εκδότες σε διάφορα σημεία της γης που ευτυχώς, ας πούμε, μπαίνουν σε μια διαδικασία και οι ίδιοι μεταφράζουν. Αλλά σε γενικές γραμμτο μεγάλο παράπονο και από τις δύο πλευρές είναι αυτό. Και χαίρομαι που...
Φαίνεται ότι δρομολογείται κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γνώμη μου είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα λέω η γνώμη μου λίγο μετριοπαθώς, γιατί εντάξει, και για μένα ο χώρος του βιβλίου σε όλες του τις διαστάσεις πριν του μορφωτικού αγαθού, έτσι, είναι ένα κάτι που το ανακαλύπτω σιγά σιγά και το μαθαίνω, ελπίζω γρήγορα, αλλά θεωρώ το Φράσεις πάρα πάρα πολύ σημαντικό και για τους εκδότες μας, αλλά επίσης και για τη διάδοση των συγγραφέων μας στο εξωτερικό, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθει ο κόσμος, δηλαδή οι αλλοεθνείς, ας το πούμε έτσι, έτσι, να μάθουν τους νέους συγγραφείς μας, γιατί ξέρετε και οι διακρατικές συμφωνίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι μια επιτροπή επιλέγει ποιον θα μεταφράσουμε. Τώρα το αφήσουμε λίγο κάπως ελεύθερο το πράγμα, έτσι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορούν οι εκδότες να επιλέγουν συγγραφείς ακόμα και νεότερης γενιάς, ας πούμε, γιατί δεν πρέπει να στηριζόμαστε μόνο σε 5, 10, 20 μεγάλους,
έτσι,
αλλά υπάρχουν επίσης και νέα ταλέντα τα οποία εκφράζουν τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.
Να. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί φέτος?
Βέβαια, θα πραγματοποιηθεί, και εδώ σας έχω το εξής να σας πω. Δεν θα την κάνουμε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με φυσική παρουσία. Θα την κάνουμε διαδικτυακά. Όλες οι μεγάλες εκθέσεις γίνονται διαδικτυακά.
Ναι, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά λόγω της πανδημίας.
Δεν γίνεται. Εμείς λοιπόν θα την κάνουμε και ήδη έχουμε προετοιμαστεί από το καλοκαίρι γι' αυτό. Όμως η διαφορά θα είναι ότι θα τη μεταθέσουμε λίγο χρονικά για να μπορέσουμε να προλάβουμε ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με τους διαγωνισμούς, τους τυπικούς διαγωνισμούς του ΕΣΠΑ. Καθώς επίσης και για να έχουμε το χρόνο, έτσι ώστε να οργανώσουμε το στούντιό μας.
Μάλιστα.
Δύο θα είναι τα πράγματα.
Θα έχετε στούντιο.
Βέβαια.
Ωραία.
Θα έχουμε στούντιο και θα καλούμε τους συγγραφείς είτε στο στούντιό μας για να γνωρίσουν και το ΙΠ, έτσι. Λοιπόν, είτε αν θέλουν να συνδεθούν από το σπίτι τους ή από ένα συγκεκριμένο χώρο, να μπορέσουμε να κάνουμε εκπομπές απευθείας μεταδόσεως. Θα έχουμε όμως και τη δυνατότητα, θα δώσουμε τη δυνατότητα στους εκδότες, ετοιμάζουμε την επόμενη εβδομάδα μια επιστολή την οποία θα εξηγούμε όλα αυτά τα πράγματα, με σκοπό να στείλουν, αν θέλουν, σε συγκεκριμένο χρόνο και ανάλογα με τη συμμετοχή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, ένα μήνυμα μαγνητοσκοπημένο, το οποίο εμείς θα προβάλλουμε.
Πολύ ωραία.
Πάμε δηλαδή να σας πω. Εντάξει, είναι ένα πλήγμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης το γεγονός ότι δεν θα γίνει με φυσική παρουσία. Και εμείς, να σας πω κάτι, που βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τη Χελέξπο και τα λοιπά, μέχρι τελευταία στιγμή επιδιώκαμε να την κάνουμε ακόμα και μεικτά. Αλλά όμως νομίζω ότι θα πάμε στο διαδικτυακό. Είναι αυτό που επιβάλλουν οι συνθήκες και είναι για μας μια μεγάλη, αν θέλετε, πρόκληση, το λέω έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβασή μας με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ολόκληρου του Ιδρύματος, στη νέα ψηφιακή εποχή. Ένας από τους βασικούς μας στόχους, όταν ήρθαμε εδώ, ήταν να αλλάξουμε όλα τα δίκτυα που ήταν απαρχαιωμένα και τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τη σύγχρονη εποχή. Από η Microsoft μας έκανε χορηγία το Microsoft Teams, έτσι λοιπόν έχουμε πλέον με χορηγία, χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα, τη δική μας πλατφόρμα επικοινωνίας, η οποία αλλάζει και την οργανωτική δομή του Ιδρύματος. Θα σας πω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά το είδα ως μια ευκαιρία για να πάμε λίγο παραπέρα, να δούμε την ψηφιακή πλατφόρμα και την ψηφιακή εποχή, γιατί πλέον πολλά πράγματα θα γίνονται και έτσι. Όχι μόνο έτσι, γιατί Βέβαια. Είμαι κατά του να γίνονται μόνο διαδικτυακά, δεν θα ζούμε σε ένα ψηφιακό κόσμο προς Θεού και θα αρνούμαστε την επικοινωνία και θα μας τρομάζει αυτή, λες και ζούμε ας πούμε σε συνθήκες πρωτόγονες, αλλά σίγουρα όμως θα χρησιμοποιήσουμε και αυτό γιατί μας βοηθάει.
Κύριε Κούκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα μπορούσαμε βεβαίως να μιλάμε ώρες για όλα αυτά.
Θα ξανακάνουμε όμως, γιατί να σας
θα
πω
το ξανακάνουμε,
κάτι.
Ναι.
Από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια στην Τεργέστη, είχα χαρεί πολύ την επικοινωνία και θα ήθελα να ξέρετε ότι τη χάρηκα πολύ και σήμερα.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κούκη, πραγματικά και εγώ τη χάρηκα. Σας λέω, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και θα κανονίσουμε οπωσδήποτε.
Οπωσδήποτε.
Με μία αφορμή να έρθετε και στο στούντιο και να κάνουμε μία εκπομπή παρέα, να πούμε για όλους τους στόχους κάποια στιγμή.
Το ξέρετε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.